Tsobatoko faharoambiroapolo. Lahateny farany nataony Elifaza miampangany Tsoba izy sady mandrisika azy. Tena maly Elifaza temanitaka nanao hoe mahasoan'Andriamanitra va ny olona? Tsia, fa mahasoan'ny tenany ihany ny olo-kendry. Mampaninany tsy tomo raha marina ianao, sa misy tombony ho azy raha ataonao tsy misy diso ny aleanao? Moa ny fatahoranao azy va no ananarany ianao sy fanatrehany aminao amin'ny fitsarana? Tsy be va ny faharatsianao sa tsy hita isa ny elokao? Fa efa nakatsatoka tsy ahotsy ahoana tamin'ny rahalahinao ianao ka nanendaka ny akanjo ny mahantra. Tsy nanome rano hosotroy ny mangetaheta ianao sa tsy nahavoy hanina ho anonona. Fa ny olona sandriana ihany no nanana ny tany ary ny manakaja ihany no nitoetra teo. Efa nampialahinao maina ny mpitondra tena ary tapahina ny sandry ny kamboty. Ko noho izany dia misy fandrika manodidina anao ary ny fatahorana dia mampiororo anao tampoka. Moa tsy hitanao va ny maizina sy ny rano mandrika mandifitra anao? Tsy avy tahaka ny lanitra va Andriamanitra? Jereo ny ahaviny kintana, endre ny ahaviny. Nefa hoy ianao, ataon'Andriamanitra ahoana no fahafantatra? Mahay mitsara ry akoatra ny rahona maizina va izy? Ny rahona matevina manakona azy ka tsy mahita izy, ary mandehandeha eny amin'ny lanitra izy. Moa izotra amin'ny lalana izay nalehan'ny olona fahagola va ianao? Dia ilay nalehan'ny olona ratsy fanahy izay nesorina alohan'ny androny ka nindaosy ny rika ny fanorenany? Dia ireo izay nanao tamin'Andriamanitra hoe miala aminay, ary inona no azy nisy toa atao ho anay? Kanefa izy no efa nanome zava-tsony ny tranony, ho lavitra ahy anie ny fisainany ratsy fanahy. Ny marina mahita ka hifaly, ary ny tsy manantsiny miome ireny hoe marina tokoa fa efa rava ny fahavalintsika ary ny arenany betsaka efa levi ny afo. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no hahatongavany soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary latsao ao am-ponao ny teniny. Raha miverina aminy ianao dia haorina tsara, eny raha mpanalavirinao ny lainao ny eloka. Ary io eny amin'ny vovoka ny akorambolamena sy akorambolafotsy, eny ary io eny amin'ny vato eny andoasandrika ny volamena avy any Ofira. Fa ny tsitoa no ho akorambolamenanao sy akorambolafotsinao, ary ho volafotsy mamirapiratra ho anao. Fa amin'izany dia hiravoravo amin'ny tsitoa ianao ka hanandratra ny tavanao amin'Andriamanitra. Raha mifonaminy ianao dia hiainoanao izy, ary ny voadinao dia hefainao. Ary raha misy kasainao hatao dia ho tanterahina aminao, ary hamirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Raha misy mihetry dia hataonao hoe misandrata, fa ny manetry tena ho vonjeny. Hanafaka ny olona meloka izy, eny ny fahadiovan'ny tananao no hamonjena azy.